Dobro noć. Naša sagovornica večeras je Marija Iva Đorđević, svetski priznata dizajnerka nakita, koja je studirala na najprestižnijim evropskim školama i radila za najpoznatije globalne brendove. Život ju je vodio od Pariza preko Ženeve do Njujorka. Bila je u prilici da već sa 23 godine ostvari san svakog dizajnera i radi na najvišem nivou i da kreira komade za zvezde kao što su Sylvester Stallone. I kroz emisiju ćemo se dotaći sva tri grada u kojima je živela, čućete njene poglede na tamošnje kulture i bit će tu dosta detalja o tom nepoznatom ili malo poznatom zanatu ili umetnosti kojim se ona bavi i kako taj posao izgleda kada se radi na najvišem nivou. Naravno, govorit ćemo i o Marijinim daljim planovima nešto kasnije, ali za početak, ključna tačka njenog kreativnog rada u Parizu, od koje sve nekako počinje, jeste škola Mali Montmartre, gde je dobila dragocene savete i usmerenje da upravo treba da se bavi zanatom koji je u vezi sa juvelirstvom i kreiranjem nakita.
Najvažnija tačka tog mog kreativnog rada, mogu da kažem, to je škola za slikanje koja čini mi se da postoji i dan danas. Ja sam tu provela nekoliko godina koje su zaista bile mnogo lepe i odatle imam neka divna prijateljstva i znam da mi je tadašnja profesorka koja je nažalost danas pokojna, ona je u stvari meni dala ideju čime bih se ja bavila u životu i ne zbog mog načina slikanja jer on nikad nije bio previše precizan, koliko zbog izbora teme koje bih ja crtala i tih detalja u stvari koje sam ja uvek nekako uzela da radim neke detalje. Ono što je mene zanimalo u nekoj velikoj slici su bile tako neke male stvari i znam da je ona meni tada rekla pa zašto se ti ne bi bavila dizajnom nakita, ja nekako to vidim u tebi. Ja do tada moram da vam priznam da nekako nisam ni razmišljala o tome, niti mi je ikada dizajn nakita pao na pamet. Mislim, moja sestra i ja smo pravile od gline perlice koje su zaista vrlo zanimljive, zanimljivih oblika i boja iz ove perspektive danas. Tako da sam to uvek imala u sebi, ali tada sam se samo bavila tako nekim slikanjem i crtanjem i nikada nisam mogla ni da zamislim da od ovog rada mogu da živim i da to negde u svetu postoji na način na koji postoji.
Usledio je upis u jednu modernu umetničku školu u Firenci, međutim, kako se ispostavilo, to nije bio kraj. Saznala je da postoji još jedna adekvatnija ustanova koja se danas zove Visoka škola juvelirstva, naravno ponovo u Parizu, pokušala je i tamo i kao jedina Srpkinja u istoriji te škole prošla prijemni i pozdravila se sa Firencom.
Ta škola postoji 150 godina, ako ne i više, baš francuska tradicionalna škola. Tamo sam stigla neki drugi rok prijemnog ispita, dakle bilo je mnogo manje mesta slobodnih, ali ja sam tada bila prvi student iz inostranstva koji se ikada prijavio. I ja sam od tih nekih 30 slobodnih mesta, ako ne i manje, prošla i znam samo da sam iz jedne govornice, pošto sad nisu bili mobilni telefoni ili ja bar nisam imala mobilni telefon tada, zvala tatu samo da mu javim da sam uspela i onda sam zvala Firencu da im otkažem i eto tako ostala sam u Parizu.
Iako je škola bila zahtevna, Marija kaže da su to bile godine slobode i poleta, pa nije bilo teško uskladiti sve obaveze i ostaviti vremena i za uživanje.
Pa to nije bilo teško s obzirom da sam ja sa 19 godina otišla u Pariz sama i to je onaj period kad možete da ne spavate 48 sati, a da budete okej. I da vam mozak i dalje radi, da imate energije za sve. Tako da ja mogu da kažem da tih 5 godina manje više mog života u Parizu nisam spavala i sve sam postigla. To jesu stvarno bile najlepše godine mog života. Ja nikad u životu nisam ni pre ni posle živela tako slobodno kao što sam živela u Parizu. Ta veličina grada i uopšte Pariz kao Pariz nisu mogli se porede sa bilo kojim drugim svijetom.
Pariz, ali i njegovi građani, kako kaže naša sagovornica, nose tu neku kreativnu energiju, što je idealno za jednog dizajnera da iz prve ruke od ljudi kojima to prirodno polazi za rukom nauče pravila stila i elegancije.
Puno sam naučila od njih i ja mislim da oni imaju tu sreću da su to ljudi koji se rode sa nekom elegancijom i sa stilom, a mi svi sa strane moramo to da učimo. I najbolji su oni učitelji, pošto od njih naučiti tako nešto je iz prve ruke. Ono što je meni kao dizajneru dosta dugo trebalo da spakujem u neko znanje, to je ta neka jednostavnost dizajna, a opet vanvremenska. To je stvarno za mene bio grad apsolutno jedne slobode i nevjerovatne kreativne snage, inspiracije, u svemu. Let the good times roll.
Nastavljamo razgovor sa Marijom Ivom Đorđević, koja kroz emisiju priča o tri grada u kojima je živela i o umetnosti kojom se bavi, a to je kreiranje nakita. Stali smo kod Pariza. Kaže da se dešavalo da sretne ljude iz svog detinjstva, iako je grad toliko veliki slučajno u metrou, pa da sa njima obnovi prijateljstva, da se mnogo družila i evo kakvi su njeni utisci o ljudima koje je u to vreme sretala, odnosno kojima je bila okružena.
Moj krug ljudi su zapravo bili uglavnom ili Francuzi ili Srbi i nije bilo nikoga sa strane. Tim ljudi su se bavili mnogim stvarima koje su potpuno drugačije od mog poziva. Tu su bili i advokati i doktori, ali i neki umetnici i arhitekte i fotografi. Tako da to bila jako jedna raznolika ekipa zanimljivih ljudi. I dan danas su mi najbolji prijatelji i Srbi i Francuzi koje imam iz tog perioda. Čak su me neki tako i kroz život pratili, Francuzi, kako sam se selila ja ili kako su selili oni, tako smo se nekako svi selili dalje u iste gradove. Jedna od mojih najbližih prijateljica je upravo jedna Francuskinja iz mog perioda rada u Parizu. Zajedno smo u isto vreme živjela u Ženevi i radila za različite firme i onda je ona par godina pre mene otišla za New York i evo sad sam ja došla za New York, tako da je iz tog pariškog perioda, tog kruga ljudi oko mene ostalo nekih divnih poznanstava i istinskih prijateljstava. A takođe sam imala jako puno Srba i to sam shvatila da gde god da odem su mi oni u stvari nekako najsigurniji i najbliži, bez obzira na to što sam ja sad već jedna internacionalna osoba i živela sam na sve strane. Nekako najbliži su mi po mentalitetu i najbolje se slažem i razumem sa njima.
Koja su bila njena omiljena mesta, odnosno neka mapa po kojoj se kretala u Parizu?
Postoji puno mesta u Parizu koje sam jako voljela. Ja sam puno trčala. Mislim, nikad se tim nisam bavila profesionalno, sam trčala polumaratone baš dosta i rekreativno sam trčala i znam da su mi omiljeni momenti u Parizu bili kad ustanem u nedelju ujutru jako rano i onda trčim pored Sene, preko mostova i uopšte vidim taj grad tako moćan, a prazan jer nema žive duše baš tako rano nedeljom. I uopšte nedelja mi je u svakom gradu omiljeni dan jer nema nikoga baš tako rano, osim onih koji se vraćaju kući. E, tako je bilo isto u Parizu. A moje omiljeno mesto, ja sam živjela u 5. arondismanu i to mi je dan danas jedan od omiljenih krajeva, zato što je, mislim, svaki deo Pariza je poseban, ali taj je nekako meni ostavio puno neke topline i divnih sećanja na uopšte te neke dane mladosti, najsrećnije i potpuno bezbrižne. I tu je Botanička bašta, živjela sam pored Botaničke bašte i tu sam provela jako puno vremena, i trčeći, i čitajući, i šetajući se. A od muzeja moje i dan danas omiljeno mesto je Musée d'Orsay, zato što po samoj toj arhitekturi koja je stvarno neverovatna, po tome što je stara železnička stanica i uopšte ima neku priču pre toga, doduše sve u Parizu ima priču i istoriju, ali mi je to definitivno omiljeni muzej. I svaki put kad idem u Pariz prvo pogledam šta tamo ima, pa onda idem po drugim muzejima.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak do tog trena. Dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ništa ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
U nastavku razgovora sa Marijom govorit ćemo o drugom gradu u kojem je živjela, a to je Ženeva, u kojoj je otišla iz poslovnih razloga, iako je prvobitno htjela da upiše studije istorije umjetnosti na Sorboni, dobila je poziv od jednog od najvećih Piagea, čije je sedište u Švajcarskoj.
Ja nekako sam već imala organizovan svoj život u Parizu i nije mi se išlo i želela sam da počnem studije istorije umjetnosti, ali sam eto kao otišla pošto nikad ne treba odbijati, nego eto samo da vidim kako to izgleda. I moram da priznam da sam otišla prilično nespremna na taj intervju, onako potpuno rasterećena. I ja sam njima bila posljednji kandidat, oni su već videli nekoliko ljudi pre mene. A ja sam bila posljednji kandidat jer mene u principu, posle sam to saznala, da nisu ni hteli da zovu zato što sam imala srpski pasoš i bilo je mnogo komplikovano da dobijem radnu vizu. Međutim, ja sam otišla i taj intervju je prošao jako lepo i ta moja šefica, u stvari buduća šefica, i ja smo se jako lepo isložile. I onda moram da priznam da kad sam odlazila sa tog intervjua, samo sam poželjela da mi se jave i da dobijem taj posao, ali nekako sam verovala i da hoću. I onda od njih nisam čula jedno nedelju dana i znam da sam svaki dan očekivala taj poziv od njih i gledala u telefon i baš kad sam otišla u bioskop jedan dan, baš su me tad zvali da mi kažu da sam dobila. I onda je taj proces oko moje vize trajao nekoliko mjeseci i na kraju sam se preselila tamo i mislim da je to bio odličan potez jer je i bilo vrijeme da napustim Pariz i uopšte taj Piaget je bio škola svega, najviše škola dizajna.
Međutim, kakve razlike između umjetničke škole u kojoj je dojuče bila u odnosu na kompaniju koja radi punom parom za klijente?
Ogromna je razlika. Znate, u školi vas uče neki profesori koji se time nikada nisu bavili i ne poznaju tu komercijalnu stranu posla. Poznaju samo neke druge strane, rade na razvijanju vašeg talenta. Međutim, u stvari ono što je stvarno razvijanje talenta i što je stvarno učenje, to je taj posao. Ja sam zaista kroz tih 13 godina, a ne mogu kažem da sam savladala sve tajne dizajna i kreativnog rada, ali sam jako puno naučila. Prvo da osluškujem tržište, da osluškujem šta mušterije žele, da i također naučim da ja nemam apsolutni ukus i da nije ono što ja mislim najbolje rješenje, da uvek može bolje. I ono što sam definitivno naučila da su prve ideje najbolje ideje. Ali te prve ideje, na primjer, kada nešto krenem da kreiram i onda radim na tome nekoliko dana i probam u svim pravcima, uvek se vratim na tu prvu koju eto malo doradim i onda ona bude ta konačna. Ali taj rad nakon te prve ideje je isto jako važan. Tako da sve te neke stvari mi naučimo u školi.
Kakve utiske nosi o Ženevi kao gradu?
Pa taj grad je jako mali, to je jako mala sredina, to je onako mali grad, velika robija, što mi svi koji smo živjeli u Ženevi i dalje vučemo i što također imam neka divna poznanstva i divne prijatelje Ženevi i mi svi imamo zajedničko taj život u Ženevi i ono što zbog čega smo možda patili u tom gradu. Ali opet, s druge strane, taj grad je nevjerovatan, što sama Švajcarska je jedna fantastična zemlja koja pruža toliko mogućnosti. Ja sam zaista uživala u tom gradu. Jako je lep i miran i imala sam tu neku ušuškanost koju sam kasnije naučila da cenim. U početku mi je jako nedostajao Pariz, Velegrad i ta neka širina koju tako veliki grad nudi. Ženeva je jedan mali grad sa jako malo nekih mogućnosti kulturnih. Međutim, Švajcarska je mala zemlja koja pruža puno mogućnosti, tako da vi imate divne neke muzeje i fondacije po celoj Švajcarskoj. Tako da treba putovati i izaći Ženevi da bi se opišle tako neke nevjerovatne stvari koje se nalaze, na primjer, u sred neke planine ili proplanka na planini i tako. Tako da je moj život u Ženevi, to je bio mnogo, moje društvo u Ženevi je bilo dosta internacionalnije, pošto je sam taj grad vrlo kosmopolitan. Međutim, opet su mi Srbi bili najbliži, kao i uvek, kao i sada u Njujorku. I kao, verovatno, ako se gde god da se budem selila, opet će biti.
Take a chance with me, as I ain't so bad.
Čuvena kompanija za izradu satova i nakita Piaget je prestižno mesto i san svakog dizajnera. Nakita je da radi u jednoj takvoj firmi na apsolutno najvišem nivou. Marija Iva Đorđević je to ostvarila već sa 23 godine, ali bilo je naporno.
Moj posao nije bio stresan, ali bio vrlo zahtevan. Mi smo stalno imali neke rokove. Uvek je nešto trebalo da se uradi za juče, bukvalno. Bili su strašno kratki rokovi. Mi smo sami sebe terali, izvučemo stvarno neki maksimum iz sebe, da prevaziđemo u stvari sebe u tim momentima. Tako da su ponekad to bili nedelje i nedelje nekog prekomernog rada do 12 noću, po ceo dan, bez vikenda, da, mislim, radi vikendom. Što meni na neki način nije smetalo, ta ekipa dizajnera je bila jako raznovrsna, ali smo bili kao jedna dobra grupa i funkcionisali smo odlično zajedno. Tako da su i taj noćni rad, kako smo mi to zvali, nije mi tako teško padao, jer smo uvijek bili svi zajedno i osjećala se ta neka kreativna energija zajednička, koja je meni jako puno i odgovarala i pomogla i u stvari terala me da idem dalje.
Posao je takav da su Piaget često kontaktirale i svetski poznate ličnosti da bi za neke posebne prigode dobili unikatan nakit. Naša sagovornica je tako, pored ostalih, imala priliku da radi i direktno za heroja naših dana, Silvestra Stallonea.
Najpoznatija ličnost za koju sam ja lično radila je Silvestar Stallone i on je za svoj film Kobra, za koji on želeo da nosi baš taj prsten u tom filmu, i želeo da ima veliki prsten koji je predstavljao Kobru, to bude vrlo muževno, vrlo slikovito, moćno, i oni su smatrali da sam ja upravo odlična osoba za to, zato što dolazim iz Srbije, zato što sam bliska toj istočnoj kulturi i imam taj talent da tako napravim neke velike stvari.
Egzotičnije.
I onda smo se mi našli u hotelu Ritz u Parizu. I znam da nisam imala nikakvo uzbuđenje, nikakvo očekivanje od poznanstva sa Silvestrom Stalloneom. Međutim, on kad je otvorio vrata, kad se pojavila jedna ogromna gromada čoveka na vratima, ja uopšte nisam njega zamišljala da je on toliko visok i toliko veliki čovek i da ima nevjerovatnu harizmu. Znate, to je od onih ljudi, onako kad se nasmeje, cela soba se ozari. I bio je jako opušten i uopšte, mislim, to druženje s njim tog dana popodneva, dok je on meni objasnio šta želi i kako želi, pa sam ja nešto tu radila, neke skice. Bilo je jako lepo i ostalo na mene jedan zanimljiv utisak, i ono što mi je najžalije je što nisam tada u onoj mojoj mladosti imala hrabrosti da ga zamolim da se mi slikamo zajedno, jer bih sad imala neku uspomenu kako sedimo u Ritzu, Silvester Stallone i ja, i razgovaramo o dizajnu njegovog prstena koji sam lično ja kreirala. Posle toga se on još par puta javljao i mi smo se čuli telefonom i onako zanimljivo je bilo, i dobro, naravno, posle izgledalo to poznanstvo, došla su neka druga, ali da, to je moj prvi veliki posao, kako da kažem, sa 23 godine za Silvestra Stallonea, i taj moj posao je bila veliki ponos moje porodice i mame i tate i svih ostalih.
Da se dotaknemo i procesa rada u Piageu iza kulisa. Kako sve to izgleda, zna jako mali broj ljudi, ali ovo je prilika da zavirimo upravo u samu fabriku.
Nažalost, to je dosta ekskluzivno i to oni pokazuju samo najvažnijim klijentima. To je, na primjer, ovako, jedan ogroman proces koji je prilično kompleksan. Mislim, Piaget, koja je jedna velika firma, oni se bavi nakitom i satovima. Ja sam uglavnom dizajnirala samo nakit. I taj nakit je podeljen takođe u dva dela. Jedan deo je taj komercijalni, to je nešto što se radi u serijama. A taj drugi deo, to su te kreativne kolekcije na kojima smo mi radili i jedna godišnje je izlazila. I tu bi bilo, na primjer, nekih 40 do 50 komada nakita, koji su svi bili unikatni zato što se uvek izrađivao po jedan. I oni su bili namenjeni ne baš poznatim ličnostima, ovako nama, običnim ljudima poznatima, ali ljudima iz nekog drugog sveta koji su oni zvali Happy Few. To je tih nekih par ljudi vrlo srećnih na ovom svetu koji su sebi mogli da priuže taj luksuz da kupuju takvu vrstu nakita. Tako da smo mi svake godine zajedno sedeli i odlučivali o temi na kojoj ćemo da radimo. I tema je uvijek morala da odgovara imidžu Piagea i uopšte prethodnim temama, nekako da se nadograđuje. Tako da u jednom momentu kad mi odradimo tu temu, onda krenemo mi kao kreativci da radimo na tome. Imamo nekih tako 3 nedelje da radimo, da sve naše ideje stavimo na papir. I obično od te prve ideje, te prve teme koje smo mi izabrali na kraju postane nešto sasvim drugo, jer neko natrta nešto ili dobije neku treću ideju i onda to prevagne i onda mi svi mislimo da je to fantastično i onda krenemo da radimo na tu temu i onda nam marketing pomaže. Jedno je naš kreativni deo gde mi crtamo i u stvari stvaramo tu temu, a onda dođe taj marketing koji to nekako mora sve da upakuje i predstavi na komercijalan način, da im da neka posebna egzotična imena ili zvučna imena i tako. I onda ide u stvari ta izrada.
Kompleksnost u izradi materijala i zadovoljavanje najviših kriterijuma se podrazumevalo kako bi se došlo do najboljih mogućih rešenja, kaže Marija.
Izrade je jako jedan komplikovan proces koji je vrlo zanimljiv. To je jedna ogromna firma gde svako ima neki svoj deo. I onda smo imali celo odeljenje gde su bili gemolozi. Naprimjer, ja nacrtam neki kamen te i te veličine i onda oni moraju baš taj kamen, baš te boje, baš te veličine da odu i da nađu koje odgovara kriterijima Piagea. Ili, naprimjer, da ga isklesaju baš da bude takav. Onda je sledeća etapa inženjeri koji su radili na osmišljavanju sistema neke ogrlice i sistema nekog prstena, pošto to nije nikad bio običan prsten, to je prsten koji može da se pretvori u broš, na primjer, ili sa jedne ogrlice može se skine deo, ona postane narukvica, taj deo je postane minđuša. Uopšte, to su kao umetnička dela, vrlo kompleksne stvari. I onda sa inženjerima dođemo do najboljeg mogućeg rešenja za te sisteme i tu mora eventualno da se adaptira dizajn. Uvijek moramo da budemo otvoreni da ne može baš sve tako kako smo mi zamislili. I onda krene izrada. Izrada traje nekih 6 mjeseci do 9. Izrada je pola manuelna, pola je mašinski. Mislim, i dan danas sve u stvari se izrađuje na kraju krajeva ručno, bar se doradi na kraju, jer nikad mašina ne može da uradi sve od početka do kraja, ali može mnogo da pomogne i da preciznije uradi. Tako da su sad to je jedna vrlo fina robotika koja se bavi izradom tako prestižnog nakita i onda naravno ljudi koji to obrade, spoje, ugrade dijamant i na kraju ispoliraju i to bude jedno umetničko delo.
Najzad, kako smatra, imala je sreću da radi u firmi koja donosi revoluciju i novine u trendovima, što je značilo i ličnu slobodu u kreiranju.
Mi smo imali nevjerovatnu slobodu i Piaget je jedna od brendova, u stvari sad mnogi brendovi teže ka tom pravcu, ali Piaget je bio jedan od njih koji se uvijek bavio, težio je ka tome da izmisli ili da iskoristi neke nove materijale, kao što su, na primjer, peri od raznih egzotičnih ptica. Imali smo čitavu jednu seriju nakita koja je bila sa tim, kao to je bio neki mozaik od perija koje je jedna umetnica iz Pariza radila. I to stvarno izgleda nevjerovatno, to je stvarno umetničko delo, to je nešto što ne možete baš tek tako lako da nosite jer se jako je osjetljivo, ali nešto se to drži u vitrini i uživa se u tome. Ali smo, da, imali smo nevjerovatnu slobodu, međutim ono što sam ja kroz taj posao naučila je da ne mogu baš tek tako da koristim bilo kakve materijale u zavisnosti od skupoće nakita. Kad je nešto malo jeftinije, onda mogu da imam tu slobodu, da budem vrlo kreativna što se materijala, samih materijala tiče, a kad je neka ogrlica ili kad je neki deo nakita vrlo ekskluzivan, onda mora da bude jedna od ta tri kamena, to su dijamant, smaragd i safir i rubin, naravno.
Yeah, baby. 2:02
Nakon ženevskog perioda, Marija Iva odlazi u Njujork i otvara novo poglavlje u životu i radu. Nije više kreator prestižnog svetskog brenda, ali je došlo vreme da se ide dalje.
Ja sam već uveliko poznavala mog sadašnjeg supruga i onda je bio razlog da se ja u stvari preselim za New York gde on radi. I to je isto bila prilika za mene da odem iz Ženeve, koje sam se, moram priznati, već pomalo i zasitila. I čak i u tom Piageu, koliko god je taj moj posao zaista san svakog dizajnera. I ja sam imala tu sreću da sam sa 23 godine se zaposlila u jednoj vrhunskoj firmi gde ljudi u stvari godinama teže da dođu do te neke pozicije i onda sa znam koliko godina dođu. Ja sam stvarno imala puno sreće da sam od samog starta bila tu i stvarno nije bilo gde dalje. Nekako nije postojalo ništa bolje od toga. I što se uslova tiče i uopšte što se kreativnosti tiče, jer smo mi zaista imali jako puno slobode. I uopšte tim ljudi sa kojim sam ja radila je bio fantastičan. To su sve divni ljudi sa kojima sam ja i dan danas u kontaktu i u divnim prijateljstvima i to puno znači u tom kreativnom radu. Tako da sam onako otišla sa malo teška srca, ali i puno srca. Nekako išla sam zbog dobrih stvari i to je takođe bila jedna prilika da ja stvorim svoju marku pod mojim imenom. Jer sve ove godine to kreativnog rada u Piageu, to je sve pod imenom Piagea, što meni naravno ne smeta jer ja znam iza kojeg dela stojim, ali evo, ovo je prilika za mene, bila je u stvari moja prilika da ja sad konačno pod svojim imenom stvorim nešto na što ću biti isto ponosna.
I naravno zanima nas više detalje o tome kakav je to njen novi lični brend koji donosi i neke nove izazove.
Za sada je to jedan mali brend, njujorški brend koji se zove Marija Iva, sa središtem u Tribeki. Moj kreativni studio se nalazi tamo i ja sam na samom početku, ali imam vera da će to biti jako jedna zanimljiva priča. Konkurencija je velika, ali i u Njujorku sam naučila mnoge stvari koje, na primjer, u Piageu nikad nisam mogla da naučim. Zapravo šta predstavlja jedna firma i na koji način zaintrigirati kupca da on nešto kupi kod mene i uopšte kako mu predstaviti da je to baš ono što on želi.
Kako izgleda nakit koji ona danas dizajnira i da li postoje već prepoznatljive dizajnerske linije?
Sve što sam izdizajnirala, nekako je, to je nakit koji je usko povezan sa mojim životom. Jer ja smatram da je nakit u stvari kao neka mapa života i bar u mom slučaju jeste i bio. Svaki put, na primjer, ja kad sam se preselila u Ženevu, ja sam sebi napravila prsten, kad sam napuštala Ženevu, isto sam sebi napravila komad nakita. Za svaki rođendan sam sebi napravila neki komad nakita i uopšte šta god mi se lepo u životu dešavalo ili malo manje lepo, napravila sam neku uspomenu na to. I za sada imam dve prepoznatljive linije. Jedna je Eden, to je linija sa zmijom i sad novi modeli tek dolaze i to je jedna onako moćna linija sa krupnim prstenjem i onako prepoznatljivim šarama. Zato što zmija za mene, u stvari zmija, da je nosim na prstu, nekako to je jedna onako moć i osjećaj neke onako sigurnosti kad je nosim. I uopšte jako sam uvek voljela da nosim neke tako amajlije za mene, koji su imali posebno značenje, a druga je zvezdica i to se zove Dana po mojoj ćerki, koja se zove Dana, kao zvezda Danica, i to je jedna zvezdica koja je napravljena od posebno isklesanih dijamanata, koji je svaki posebno isklesan i onda su oni zajedno, kad se spoje, stvore zvezdicu, predstave zvezdu. Tako da je tehnički u stvari ona vrlo posebna. I nova kolekcija koja izlazi, još uvijek joj nisam dala ime, ali to je kolekcija koja će predstavljati krstove i eto, zbog mog porekla i mog pravoslavlja i uopšte krst kao simbol i kao oblik koji je zaista po meni jedan od najjednostavnijih i najsavršenijih.
Koje materijale najčešće koristi u radu?
Za sada koristim samo zlato i to isključivo žuto zlato i to zato što mi je tata jednom rekao, kad smo nešto razgovarali na temu satova i onda on rekao da ne shvata zašto ljudi kupuju sat u belom zlatu jer se ne vidi da je zlato. I onda sam ja malo razmislila o tome i stvarno jeste tako da je belo zlato jeste lepo, ali se ne vidi da je zlato, može da bude bilo koji beli metal, ali nekako žuto zlato je prepoznatljivo. Ja sam sa tim zlatarem iz Njujorka napravila jednu boju zlata koju mi zovemo šampanj boja zlata, koja nije ni žuta, ni previše bela, nekako neka umirujuća, nežna žuta nijansa. Tako da je to materijal koji ja najviše koristim.
A kako bi opisala svoje sadašnje klijente i zbog čega je važno da usklađuje moderno sa klasičnim?
to su te žene koje su moderne, jake i koje sve stižu u stvari i koje ne jure trendove, nego imaju svoj neki stil koji prate. I to je ono što sam možda već spomenula, da je kroz sav ovaj moj kreativni rad nešto u čemu sam ja malo sazrela, a to je da sve te neke previše kreativne stvari mi jako brzo dosade i da sam shvatila da u stvari kad je nakit u pitanju, da ja volim da imam onako malo klasičnije komade, ali sa nekim malim twistom. Znate, da za 50 godina kada stavim ovaj prsten, da mi se i dalje dopada i da mi i dalje deluje moderno. I to u stvari nečemu čemu ja težim i mislim da ću težiti ceo život kad budem dizajnirala, da nešto što je danas moderno, bude moderno i za 50 godina.
Za kraj ove priče Marija Iva Đorđević navodi da je zajedno sa svojom sestrom Milenom u Beogradu pre nekoliko godina pokrenula i dizajnerski brend Kalis, tako da se pored posla u Njujorku uporedo bavi i poslom u gradu gde je odrasla.
To je isto krenulo 2017. godine, nas dve smo sedele na čamcu u Herceg Novom i od uvek smo želele nešto zajedno da radimo i da napravimo neki brend. I onda smo mu tad dale neko radno ime koje je i dan danas ostalo, tako kako je, pošto nam je bilo vrlo zvučno i lepo nam je zvučalo. I dan danas mi zajedno na tome radimo, ja sam sad više kao neki eksterni savjetnik i dizajner, ali eto, stigne mi za to da crtam i da se uvijek posavjetujemo zajedno, ali radnja je ovde u Beogradu gde ja provodim dosta vremena, tako da se dosta i time bavim.
Yeah.
57 minuta je iza ponoći i ovde emisiju privodimo kraju. Podsećamo, u fokusu je bila priča sa Marijom Ivom Đorđević, koja je ispričala samo deo svojih iskustava iz različitih mesta gde je živela širom sveta, a zapravo je možda najveći utisak taj ogroman talenat, zahvaljujući kojem je brzo prepoznata kao vrhunski dizajner od strane bukvalno najvećih brendova sveta i činjenica da je svetska elita od nje tražila izradu nakita. I cela ta priča očigledno tek počinje, pa ćemo se verovatno još sretati i želimo joj sreću. Pozdravljava se ekipa koja je radila u sastavu Nena Ugljenović Trkulja, Miloš Jović, Draško Šarić, a moje ime je Petar Protić. Do slušanja.
To rest.